So that's something special.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Jimce 22-ka bisha May 2015-ka. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
suuq in loo dhisay maxay ahayto dad tabar yar oo la leeyahay dadka masaakiinta la siinaa wax fiican waaye. Marka waxaan jeclaan lahaa oon codsan lahay ereyada laga dhawaajiyey inay noqdaan kuwa xaqiiqe ah oo lagu xaqiiqeeyo in dadka masaakiinta qofba qofka u kaliito loo soo xulo. Taasa idinka rajaynaa.
Taasi waxayd wasiir ku-xigeenka dib-u-dejinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Faadumo Xasan Abubakar oo ka hadlaysa suuq cusub oo dadka danyarta looga dhisay magaalada Baydhabo. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a ururka AIS soo qabsaday magaalooyin taariikhiya oo ku yaala dalka Siiriya, barnaamijkii amuraha Mareykanka, amuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
dadka la socda dagaalka Suuriya ayaa sheegay in ururka Daacish uu qabsaday goobtii ugu dambeysay ee xuduudda Ciraaq looga soo gudbo ee ku taallay aanada xuduudda looga soo gudbo ku taallay ee dowladda Suuriya gacanta ku haysay. Ururka xuquuqda aadamaha ee fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa sheegay in ciidamada Suuriya ay ka carareen deegaanka Altanaf ee xadka ku yaalla iyadoo mintiinta Daacishna ay la wareegeen. kooxda fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in ururka ISIS uu hadda gacanta ku hayo ilaa kalabadh dhulka Suuriya kadib markii uu la wareegay magaalada taariikhiga ee Tadmuur amaba Palmyra loo yaqaano. arrintaas oo qalabka taariikhiga ah ee 2000 ee sano soo jirtay khatar gelinaysa. magaalada Tadmuur waxay ku jirtaa goobaha hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay ay ku tilmaantay kuwa taariikhiga ilaashan.
ururka amniga iyo iskaashiga Yurub ee marka magacooda lasoo gaabiyo loogu yeedho OSCE ayaa Khamiistii shalayto sheegay in labada dhinac ee ku wada jira dirirta ka dhexaysa dalka Ukraine ay labaduba jabiyeen qodobadii xabad joojinta ee lagu heshiiyey. Alexander Haag oo isagu ah ku-xigeenka ururkaasi ilaalada xabad joojinta Ukraine ayaa magaalada Kiev ka sheegay in labadaasi dhinacba ay dagaalku u dhexeeyo ay sii wadaan islamarkaana ay adeegsanayaan hub lagu ballamay in goobtaasi laga qaado.
dalka Maleysiya ayaa amray maraakiibta dagaalka inay raadiyaan doonyo sida dad. waa tallaabadii ugu horreysay ee rasmiya ee lagu badbaadinayo kumanaan qoomiyadda Rohingya ee la cadaadiyo iyo weliba muhaajiriinta dhaqaale ee reer Bangladesh ee iyaga la rumaysan yahay inay badda dul joogaan. ra-iisul wasaaraha Maleysiya Najib Razaq ayaa sheegay inay tahay in dadka la badbaadiyo. tallaabadan ayaa timid kadib markii dalalka Maleysiya iyo Indonesia ay u dabceen cadaadiska dhinaca diblomaasiyadda isla markaasna ay ogolaadeen inay magangelyo ku meel gaara siiyaan dadka quusta jooga ee ragga, dumarka iyo caruurta isugu jira ilaa dadkaasi xal waara looga helayo. ilaa xilligaas labada dal iyo dalka Thailand ayaa diidanaa inay kaalmo u fidiyaan muhaajiriintaasi. dalka Thailand ayaa isagu weli ku sii adkaysanaya diidmada caawinta muhaajiriinta badda dul heehaabaya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington.
haatanna Baydhabo, hay-adda shaqaalaha dunida ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ILO ayaa suuq cusub ay ku ganacsadaan dadka danyarta iyo kuwa kasoo laabtay xeryaha barakaca ka dhistay magaalada Baydhabo. wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintaasi.
suuqa laga hirgeliyey xaafadda wadajir ee magaalada Baydhabo waxaa dhisay hay-adda shaqaalaha adduunka oo marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaano ILO. mas-uuliyiinta hay-addaasi waxay sheegeen inay ugu talagaleen suuqa dadka kasoo laabanaya qalalaasaha ka jira dalka Yemen, barakacyaasha magaalada Baydhabo iyo dadka danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada Baydhabo. cabdi isaaq oo ah madax hay-adda ILO bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa munaasabada suuqa lagu furay wuxuu ka sheegay ujeedada suuqan loo furay inay tahay shaqo abuur in loogu sameeyo dad badan oo qaxooti ahaa oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo barakacyaasha xerooyinka magaalada ku jira iyo qaar ka mid ah dadka danyarta si ay nolol maalmeedkooda ugu helaan Cabdi Isaaq wuxuu kaloo sheegay hay'adda inay dhaqaale siisay qaar ka mid ah dadka loogu talagalay inay suuqan ka ganacsadaan
ujeedada la dhisay suuqa way buu inay la ka ganacsado ganacsigana way buu macnaha qaabo badan la soo biye nooc walba ganacsi ee way buu oo sharciyan ba loo galiyo in la suuqan way buu macnaha la ganacsado la ka targali la ka shaqeysado way ka ganacsado koran boqol iyo konton qof dadku way ku kooban yihiin dadku oo meel aray ritaaniska dadkii qaxootiga anagadii oo ILO CD meel aray beesa iyo ka ganacsadan grants walero la sii oo hadda suuqyo barsho oo furadeen ganacsi bilaawdeen barshona furado waayeen ganacsigan bilaawdo waayeen meel aray meel iyo ka ganacsadan iyo waayeen dartiye kulli fursadan qaata boqolkiiba soddon iyo la kusiye bulshada way baa reer baydhoon boqolkiiba soddon kulliin boqol kii soddon kalena way leh IDB-yada dadka oo barakacyaasha oo magaalada ni kala nool iyonana kulley inyo ka ganacsadan yalan ka targali boqolkiiba soddon iyonana kulley balse hatanana way farxad wiin niinsiye in suuqii oo la ka ganacsado hoolis dareerta una aragna iyo way baa macnaa farxad wiin niinga
wasiirku xigeenka dib u dejinta iyo xiriirka jaaliyadaha Faadumo Xasan Abuukar ayaa iyadana waxay sheegtay in si cadaalada loo soo xulo dadka la doonayay inay ka ganacsadaan suuqa iyadoona ku talisay in haweenka muhiimadda koowaad la siiyo
suuq in loo dhisay maxay ahayto dad tabar yar oo la leeyahay dadka masaakiinta la siinaa wax fiican waaye marka waxaan jeclaan lahayn oo codsan lahayn ereyada laga dhawaajiyay inay noqdaan kuwa xaqiiqo ah oo lagu xaqiiqay in dadka masaakiinta qofba qofka u kaliito loo soo xulo taas aan idinka rajaynaa waxaan u xilsaaraa muraayo iyo xawso koro ee ka dumarka ah ragga ku qayliyaano waxaan jeclaan lahay dumarka in loo badiyo maxay yeelay dhe 20 sano la soo dhaafay dumar raxda intay xirteen suuqa wada fadhi waxa suuqa fadhiyo oo ilaaha mahad leh dadkan samata bixiyo dumar oo badan dumarka lagu bilaabo ha lagu tijaabiyo taasan cusana ragga idinka inay iga ogolaatiin aan jeclahay een waxaan mahad weyn u celinayaa een ILO hay'ad ILO ayaan mahad weyn u celinayaa haday tiri qaxooti soo noqday retainees aan lacag siiyo suuqna waa u dhisa waa wax ismaaj gareynaya oo isku fila isku dheeli tiran
wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibrahim Aadan Cabdiraxmaan Sate oo munaasabada furitaanka suuqa isna hadal ka jeediyay ayaa xusay suuqa laga hirgeliyay xaafada Wadajir inuu yahay mid ahamiyad weyn u leh shacabka ku nool magaalada Baydhabo maadaama suuqa weyn ee magaalada isku raran iyo ciriiri uu noqday wuxuu kaloo sheegay Cabdiraxmaan Sate dadka danyarta oo loo kaalmeeyay inay keenayso isbeddel inuu ku yimaado noloshooda
suuq meelunkii ala meel ee strategic ah shacabku dhulkun ku nool aan fahaw way fadaanay suunan inay shaqadiisa la ilaaliyo system jeeli ilaali dadkii galantay lingiri hooday inay ka faa'iideysta ay ka faa'iideysadaan anagana meel dameer galeena oo ilbaabeel kala baawnin nagana jeengada la ku fiiqda unti nagana taas meel aray insha Allah ya buraarijaan shacabka xafada ku nool waana way walana suuq oo insha Allah hooba tasiraad iyo holajay lan halana way ku faa'iideysan doono waana in furayna insha Allah
ma ahan mashruucan midkii ugu horeeyay oo ay hay'adda ILO ka fulisay magaalada Baydhabo madaxa ILO koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Cabdi Isaaq wuxuu kaloo sharaxayaa mashruuc kale oo ay ka wadaan gobolka Bay
sida oo kale ILO way inta ku waday mashruuca Youth for Change lan ka soo barnaamijka isbeddelka dhalinyarta oo lan ka targalay in dhalinyarta shaqo abuur lan ka soo biye isiiina kulli dareer gabgabeedo kulli bilan July yani dhamaada doona hoobilaar wajiga kulli oo intona ka bilaawnay hore way kala inta ku waday mashruuca leero JBLG oo mashruuc eedan wing ah oo Shanghai dot oo UNK isku kooyeen mashruuc isagaan way baa macnaa mashruuc oo way baa qayb badan ku kooban balse ILO way ku qabilsan tahay qaybta kobcinta dhaqaalaha maxalliga
barakacyaashi dadka danyarta ayaa qaati ka taagan nolol maalmeedka waxayna dad badan aaminsan yihiin hadii fursado shaqo loo abuuro in isbeddel uu ku iman karo ama ay ka bixi karaan nolosha adag oo ay ku nool yihiin. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa hagaag dhegeystayaal, dagaalyahaniinta ururka Daacish ayaa gacanta ku dhigay magaalooyinka taariikhiga ah ee Tadmuur iyo weliba Balmira ee dalka Syria. Magaalooyinkaasi waxaa ku yaala goobo taariikhi ah oo loo celiyo 2000 oo sannadood ka hor inay halkaasi ka jireen. Cabsi weyn ayaa laga qabaa in ururka Daacish uu burburiyo taalooyinkaasi iyo waxyaabahaasi taariikhiga ee magaalooyinkaasi caanka ku yihiin, si la mid a sidii kuwii ay hore u soo burburiyeen ee magaalooyinka ku yaala dalka Ciraaq. Warbixin amuraasi ka hadlaysa waxa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere. Waa inoo soo socotaay hadiise Maxamed oo bal aynu ku hormarno dalka Ethiopia. Waxaa la sheegay in iyada ay doorasho ka soo socoto. Warbixin haddana soo gaadhay ayaan dhageystayaal jeclahay bal inaan ku hormaro oo wariyaha VOA-da ay ka soo dirtay magaalada Addis Ababa. Ku dhawaad 7.3 million oo ka mid a dadka reer Ethiopia ayaa la filayaa inay ka qayb galaan doorashada hadda soo socota ka dhacaysa dalka Ethiopia, inkasta oo dowladda haatan talada waddankaasi haysa la filayo inay si fudud ugu guuleysato doorashadan markii shanaad. Haddana xisbiyada mucaaradka ah ayaa la arkayaa iyagoo ku guda jira ololahooda. Sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da ee Addis Ababa Mart van der Wolf, ilaa 8 xisbi siyaasadeed ayaa ku loolamaya doorashada qaran ee dalkaasi Ethiopia ka dhacaysa maalinta Axadda ee 24 May. Balse waxaa si aada loo saadaalinayaa in xisbiga talada haya ee EBRDF oo dalkaasi hogaaminayay 1991 uu haddana mar kale majaraha u qabto dalkaasi oo uu ku guuleysto doorashadan. Qaar ka mid a dhalinyarada wax ka barata dalkaasi ayaa aaminsan in xisbiga talada hayaa uu awood dhaqaale iyo mid bulsho oo xoog badan uu ku cadaadinayo xisbiyada mucaaradka, sidaasi dartoodna ay qaarkood door bidayaan inay taageeraan xisbiga lagu magacaabo Blue Party oo la arkayay iyaga oo ilaa 8 baabuur oo kuwa waaweyn ee xamuulka qaada ah dad kaga soo daadguraynaya tuulooyinka iyo degmooyinka ku hareereysan magaalada caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. Dadka xisbiga Blue Party la socda waxaa u badan dhalinyaro da'doodu u dhaxaysa 20 ilaa 30 jir. Xisbigaasi Mayawi, oo ah xisbiga ugu da'da yar xisbiyada mucaaradka ah ee dalkaasi oo la aasaasay 2012, ayaa iyagu soo sharaxay 400 oo musharax, balse guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa gaashaanka ku dhuftay 260 ka mid a musharaxiintaasi oo uu ku jiro hogaamiyihii xisbigaasi. Waxaana guddiga doorashooyinku ay dib u celinta musharaxiintaasi ku sababeeyeen inay sidoo kale ku jiraan xisbiyo kale, sidaasi darteedna aan la aqbali karin musharaxnimadooda baarlamaanka. Maxamed,
aad baad umahadsantahay Zahra. Waxaa inoo socda dabcan warbixintii ka hadlaysay ururka Daacish oo qabsaday magaalada Tadmuur ee afka kalena lagu yidhaahdo Balmira. Hase yeeshee, haatan waxaan dadweynaha u soo gudbinaynaa barnaamijkii ay 7 maanta kale uga barteen ee amuuraha Islaamka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey kulan socday 3 maalmood oo ay isugu yimaadeen culimada Bariga Afrika. Kulankan oo ahaa kii 3aad ee noociisa ah ayaa looga hadlayay doorka uu Imaam Shaafici, oo ah imaamka madhabka Shaaficiyadu, uu ku lahaa fiqiga Islaamka. Waxaana arrintaasi inoo faahfaahinaya Axmed Cabdi Waaliye, oo ah madaxa idaacadda Qur-aanka Kariimka ah ee Jabuuti.
Shirkani waa shirkii 3aad ee la kulanka culimada amba kulanka culimada ee geeska Bariga Afrika. Sanadadii waxaan ognahay 2009 inaa markaasi lagu qabtay shirkan oo kale dimuuradda Jabuuti oo laga hadlayay xaaladda ummadda muslimiinta mandaqada ku dhaqan geeska Afrika. Sanadkii laga tegay oo kale, saas oo kale shirkan oo kale ayaa lagu qabtay dalka dimuuradda Jabuuti oo laga hadlayay arrinta markaasi argixisada iyo xadgudubka laga hadlayay. Shirkan wuxuu ahaa kulankii 3aad ay isugu yimaadaan culimadu markaasi ay ku falaqeeyaan mowduucyo ku saabsan gaar ahaan sida aad sheegtay lagaga hadlayay dowrka Imaamu Shaafici iyo mantaqada markaasi ahaa iyo hodansinimada uu leeyahay fiqigiisa iyo markaasi madalkiisa iyo qaabkii iyo hannaankii loo xoojin lahaa. Run ahaantii markii laga yimaado wasuudda rasmiga ee Xuseen oo maxay ahayd wasiirka arrimaha Islaamka iyo markaasi arrimaha diinta iyo Islaamka iyo dacwadda iyo hanuuninta ee dalka Sacuudiya, بسر صالح ayaa ka soo qayb galay wasiirka xigeenka arrimaha diinta ee dalka Turkiga ayaa markaas xagga wasiirka rasmiga ah ka tirsanaa marka laga yimaado wasiiradaasi ka soo qayb galay culimo far badan oo laga yaqaan maxay ahayd mandabada Midowga Afrika ayaa ka soo qayb galay waxa kamid ahaa gudoomiyaha dalalka culimada Soomaalida Sheikh Bashir salaad oo markaasii isagana ka soo qayb galay barnaamijkan aanba maareeyay kulanka culimada waxa culimada waaweyn ay joogtay kamid ahaa Dr. Cali Sheikh Ahmed Abubakar oo isagana markaasii garanaysa noocaana oo isaguna ahaa aanba haba ilaa inigaan madaxa jaamacadda Muqdisho oo runaantii ku tifar badan oo tusaalkan caanka ah macallim Jireteen oo waxa markaasii aan isagana ka qoray mandiqada iyo sidii jiridii iyo islaamka markaasii soo gaaray culimo far badan oo aanan soo koobi karin haddii Itoobiya tahay haddii ay Soomaaliya tahay haddii Kenya tahay haddii Suudaan tahay ayaa markaasii ka soo qayb galay iyo culimada jamhuuriyadda Djibouti
shirkan ayaa gabagabadiisii laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay culimadu isku raacday
runaanti waxa ugu muhiimsan oo ku ka ah xoojinta iyo tabadelinta iyo faafinta madhabta Shaaficiyada oo mandiqada iman aanad nahay Xuseenow markaasii waxa kamid ahaa warmurdiyadka sidii loo xoojin lahaa barashada madhabkaasi oo dhalinta oo manhajka lagu dari lahaa si markaasii looga badbaado tafaraaruqa dadka dibadda tagay ee markaasii jaamacadaha ka soo dhiganaya iyo ayo ma ilaahayda kala dibadda la soo noqonayaan taasoo keeni karta marar fara badan in masaajidda iyo qaabka markaasii salaadka loo tukado iyo inay markaasii Soomaalida ka yimaadaan ay dadkii oo inay dhahdaan maxaa u cusub nabad maadeen wax la mid ah waxyaalada kale markaasii murmurtiyadka ka soo baxay waxaa kamid ahaa in markaasii la dardar geliyo maraakiibta ama meelaha la isku yimaado santarada lagu markaasii wacyigelinayo dadka oo lagu barayo madarsooda taasoo markaasii ku dhisan si deganaansho ah oo ka fog waxa markaasii xag jirnimada la yidhaahdo dad badan baa hadda soo baxay ilaahdaan oo la yidhaahdo alla madhhabiyiin hadii oo tacbiirka aan erigaasi oo sax noqdo oo ilaahdaba madhhabiyo waxaan aan isku dayno oo annaga kitaabka iyo martoos u qaadanayna taasiga laga hadlo leeyahay mahantii ma noqon karto oo dadkii cawaanta si toos ah ayuu dii xadiiskii loo soo dhigi karayaan sida la ajligeeyay markaasii waa in sal loogu dhigo madhhabti
Imam Shafi'i ayaa culimada shirka ka soo qayb gashay waxa ay isku raaceen in fiqiga Islaamka uu ku soo kordhiyay arrimo badan sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Axmed Cabdi Waaliye madaxa idaacadda Qur'aanka Kariimka ee Djibouti
Imam Shafi'i waxa uu ahaa imaamkii ugu horeeyay ee ka qoray cilmiga la yiraahdo cilmi usuul fiqi la yiraahdo kitaabkii ugu horeeyay ee la yaqaan oo markaa isaguna magaca uu saaray ninkii dambe ee ku yaqaanan awsaafta culimada ay yaqaanan dhexdooda kitaab ar-risala kadib waxa uu qoray kitab waaweyn oo lagaga hadlay xataa liqaagan ama la kulankan oo forumkan oo sida maxay ahayd kitaabkiisa caanka ah ee culimada ay yaqaanan xagga fiqiga ee kitaab oo la yiraahdo al-um kitaabkiisa aqoon loo jiray sidoo kale waxaan ognahay Imaam Shafi'i waxa uu leeyahay al-madhhab al-qadiim al-madhhab al-jadeed waxaan la yiraahdo madhhabkiisii hore ee waayay xiraaf jeeday waxaan ognahay inuu maartay Imaam Shafi'i ku dhashay maxay ahayd Falastiin gadaal markuu adduunay isaga oo markaasii oo calaamada fikirka la qaybiyay soo qaadimo isaga oo yarba ay keentay xagga iyo mako uu ku barbaaray markii dambe ilaali madiina oo la kulmaynkii weynaa Imaam Malik ay ka markaasii ka uu ka faa'iideystay kitaabkiisii caanka al-muwatta kadib markaasii xagga ayanta uu yimid markii dambe lagu tuhmay arrimo markaasii ku saabsan dawladdii suurtii waxayna ka horjeedo la qaaday oo markaasii la geeyay Iraq Iraq markaasii iska xajeedii iyo maarkay astaamiladii iyo cilmigiisa markii laga yaabay halkaa lagu saamaxay markii dambe waa si tigtiga ahayd Imaam Shafi'i ee Baghdad oo caasimadii iyo khilaafadii looray jiray dowlad Cabbaasiya uu ka tegay waxa uu markii dambe u hayaamay xagga iyo Masar haddaba waxa xusuusin la baahan karaa culimadu ay qana xagga fiqiga in markaasi ay xataa maalintii shirkan socday saddex iyo laga hadlay in dad badan ay yimid markii hore ee qoon oo markii ay ka faa'iideen inayna arrintan Imaam Shafi'i uu muxuu ahaayay labadan qowl uu leeyahay marna Ciraaq markii dunida si ugu sheegay fatwada markuu yimid Masar Masar uu sheegay labada madhhabood ee isagyaacay inay la shirinayo qolbadii aga iyo meeshii uu tagay iyo maxay ahayd isbeddelka aan garanayo amba ma tan garanayo amba biyaada amba deegaanka inay reeb ku lahaan karto waxa uu sheekhu markaas inaan ka sheegay sidii maanta mulkiin baa u lahaa isaasi fiicanka ahaa al fatwa ka tagayro xasaba tagayro zaman wal makan oo tan waxa isbeddel ka taa qolbadii aga iyo meeshii markaas waxa arnaan jiray laga hadlay Imaam Shafi'i sida markaas uu sitaasiisi amba madhabkiisi ay dhaxdhaxaad u tahay
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi amuraha islaamka inala socodsiinayey haatanna aynu ku noqono warbixintii maxamed cabdi sandheer inoo soo diyaariyey ee ka hadlaysay qabsashada ururka daacish ee meelo taariikhiya oo ka mid a magaalada tadmur ee dalka syria
magaalada tadmur waa tii ugu horreysay ee ururka daacish uu si toosa uga qabsado dowladda suuriya magaalooyinka kale ee ururku gacanta ku dhigay waxa uu dhammaan ka qabsaday kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda suuriya qabsashada tadmur waxa ay timid maalmo yarun kadib markii ururka daacish uu sidoo kale gacanta ku dhigay magaalada ramaadi ee dalka ciraaq halkaasoo dagaal adeeg oo in muddo ahba ka socday isla markaana u guuldaraystay dadaal lagu kaalmeynayay dowladda ciraaq oo isbahaysiga caalamiga uga imanayay tim eton oo falanqeeya siyaasadda ka tirsan macadka chatham house ayaa ka hadlay sida aynu u shaqaynaynin kaalmada dibadda ee dalka ciraaq loo fidinayo
markaan
egno dhacdooyinkii maalmihii dhowaa ka socday ramaadi haddana magaalada tadmur arrintu si wanaagsan uma socoto laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay in magaalooyinkanoo dib loo qabsadaa ay qaadan doonto dadaal badan oo bulshada caalamku ilaa ay hadda ayna doonaynin inay la timaado marka waxaan u malaynayaa inay iska caddahay in dhacdooyinka sida tadmur ay tooshka ku iftiimin doonaan arrimahan iyo in istaraatiijiyaddu ayna shaqaynaynin ayuu yidhi sida aynu soo sheegnay magaalada tadmur waa tii ugu horreysay ee ururka daacish uu si toosa uga qabsado ciidanka dalka suuriya magaaladu waxay ku jirtaa goobaha u calaamadaysan hay-adda yunesco ee qaramada midoobay ee iyadu ka shaqaysa ilaalinta qalabka iyo goobaha taariikhiga ah haddaba magaaladani waa magaalo caynkii ah waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdicasiis cala sartan oo maadada taariikhda ku bartay dalka suuriya haatanse ku nool magaalada qaahira ee dalka masar
tadmur waa magaca carabiga ah markii horena luqooyin kale oo dadkii dhulkaas deganaan jiray kasoo jeeda sida luqadii aramiyiinta ama siryaaniyiinta balmirana waa marka luqada laatiinka ama luqadii markii hore griiga ka bacdina laatiinka ayaa balmira ugu yihaahdaa magaalo aada u fac weyn weeye oo aad taariikhi u ah qoy bari suuriya ayay dhacdaa caasimada dimashq ayay 200 kilomitr xagga waqooyi bari ka xigtaa dariiqa baqdaad dariiqa dimashq baqdaad marka loo kaco waddanka dhexdiisana waa la oran karaa inay ku taallo dadka iminka dega dad carbeed oo suuriyiin ah weeye gaar ahaan dhulka baadiyaha la yidhaahdo marka aad maqasho suuriya iyo ciraaq iyo baadiyaba haddaad maqasho dadka degan waa dad carbeed wey dadka meelaha kale kasoo jeeda ama qaaruumaha kale kasoo jeeda magaalooyinkay degan yihiin marka iyada waxaaba la yidhaahdaaba caasimadii baadiyaha marka dadka haddaad ka wado iminka degan waa dad carab ah laakiin waagii la aasaasay iyo waagaas taariikhiga ah kulley dad dhulka u dhashay bay ahaayeen kala horeeya marba waxaa deganaa aramiyiin marba waxaa deganaa dad la yidhaahdo camuuriyiin marba maalinba meel bay taageen marka dadka labadaas dhul deganaa dhowr qaybood bay u qaybsamaan qaybo la garanayo meesha ay kasoo jeedaan ama jihada ay ka yimaadeen amaba aada u maluhu ugu wen yahay inay dhankaa ka yimaadeen qaybo aan la garanaynina way jiraan qaybo dhulka loogu yimidna way jiraan soomariyiinta iyo nimanka la yidhaahdo kale dhulka unbaa lagu arkay jiha ay ka yimaadeen inta badan lama sheego laakiin qaybahan aan ka hadlayno sida amuuriyiinta iyo aramiyiinta iyo kaldaaniyiinta iyo baabiliyiinta iyo dadka iyaga waxaa loo badiyey taariikh ahaan xagga koonfurta inay ka yimaadeen ama dhanka jasiiradda carabta
qabsashada magaalada tadmur waxay dhabarjab weyn ku tahay xukuumadda madaxweyne bashaar al asad iyada oo qabsashadani ay kala goynayso isku xirka dhinaca dhulka ee magaalooyinka dimashq iyo magaalooyinka bariga dalkaasi ku yaala kuwaas oo weli gacanta dowladda ku jira sidaaynu hore u soo sheegnay tadmur ma aha goobtii ugu horreysay ee qalab iyo dhismayaal taariikhi ay ku yaaliin ee waxaa jira magaalooyin kale oo dalka ciraaq ku yaala kuwaasoo ururka daacish uu qalabkii iyo goobihii taariikhiga ahaa cagta mariyey haddaba waa kuwee magaalooyinka uu ilaa iyo hadda ururku galay isla markaasna uu burburiyey wixii yaalay mar kale cabdicasiis cala sartan
saan kuu sheegayba horta dhulku waa dhul wada taariikhi ah magaalooyinku aada bay u facwan yihiin badankoodu suuriya gaar ahaan iyo ciraaq magaalooyin badan oo taariikhi ahna way jiraan laakiin magaalooyinka aadka u facweyn ee uu qabsaday ma badna iminka magaalada ugu magac dheer oo xagga taariikhda uu qadiimka ama oldiga ama taariikhda hore uu qabsaday xagga suuriya magaaladana ugu magac dheer tadmur ama balmira ciraaq dhowr magaalo ayuu qabsaday oo aada taariikhu ah labo magaalo namruud la yidhaahdo iyo magaalo la yidhaahdo xadar ama carbaaya iyo qaybo ka tirsan magaalada weyn ee mowsil magaalooyinkaasu inta badan marka kuwa ciraaq uu qabsaday ma ahayn labada magaalo ee namruud iyo xadar magaalooyin la degan yahay ma ahayn magaalooyin dabar go-ay oo waxay ahaayeen marka magaca taariikhdaasita oo waxyaabo taariikhihi ay iska dhacayaan لكن مقالوا ينجروا للدقية هاي ما هاي لكن أهمية التدمر أي لا هاي وحيث أيضا مقالة تاريخية ومقالة فعوينة أي أحد أنا ولي للدقية هاي ونرشي أي كجش تمر كمقالة ولا بقى يود وقيف سنتا قيب تأول دقة أما قيب تفعوين قديم كأه ورات كي هرقي تاريخ بي أصنام تي وحيالها سيالان المقالة قيب تقصب للدقية ومامل كي يوسي أي كجران لا بقى سوقيف سمان لكن كو عراق وقفصلي لما دي بود الدنيا مجالا نال أو دفق الدقيه هنا ما يعين لكن مجالين فربضا أو كلا وتاريخ الأستقدين كقريب كتاعي أو سوريا ويجران لكن ولق عندي سوح كجرا معها
دكتور مأمون عبد الكريم ومريها جودة قلب كتاريخية متحفيدة ذلك سوريا يا شيء إن قلب بدن أو تاريخية أو يلي مجال تدمر أما بالميرة أي كقادن إن تؤر كداعش ونقب سنين إسلام مركزنا أي جيين جوب أمانة
مهتند محمد عبد السندير و انه لسعتينا وربحين تاسيل كاد نغا دغيسانيسانا وا واشنطن
سراي هاتنا دنيي كلمه سوغانت نو غلينا وا هيس مغيدو يحي حناق وحا قاده فنانكا مرسل موسى عمر
وا هيس كرنقسي محمد مانا حناق بدن مانا كو سو خولان سي وخيي بل هيستا ان ودا دغيسانو
وي
هستاسي وقاضي فنانك مرسل موسى أو إريدنا هل أبوري أبوان حسن داهر إسماعيل ويرسمي أي وقدم بي سيدة عدي دي الصبح نمو إنتي نافر تقلب نمو وقتي قبريق أفريكا كل مينو ومحمد عبدي يسهر عيد لو يدك قتقي يسيدة أيو صبح ونكسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.